isaoranay anao tsy misaraka amin'ny studio sifa ka ny fandaharana ono a indray no arahanao zao a isarika nantenainy tompona andraikitra avy ao amin'ny siforsi no vahintsika iresadresaka ny hivitoerana miaino sy manoro hevitra ireo olona niaran'ny herisetra. Anisan'ny fitoerana anankiray ny CECJ na Centre d'écoute et de conseil juridique. Tony ahoana ny fandraisana tanana ny olona tonga ao?
Rehefa tonga amin'ny CECJ anankiray ny olona aloha dia tsara mariana fa tsy ambaratelo avokoa ny resaka rehetra atao ao. Faharoa manarak'izay a, matianina no miaino. Arak'izany anaran'izany dia fitoerana miaino an'ireo olana rehetra, indrindra moa ho an'ny olona iaran'ny herisetra. Fiainoana satria zava-dehibe ho an'ny olona iaran'ny herisetra ny manao décharge émotionnel, izany hoe milaza an'izay zavatra tantiny a ary ihany koa mamoaka ny alahelo sy atezerana rehetra ny anaty. Rehefa vita izay a dia misy a ny fanoroana lalana amin'izay mety ho tiany ilay iaran'ny herisetra atao. Raha toa ka mila dokotera izy a na raha toa mila solovava na mila mpitandro filaminana dia ao amin'ny CECJ izany no afaka manoro an'izay lalana rehetra tokony ho aleha amin'ny fitorohana ny herisetra.
Inona mahazava-dehibe ny fisian'ny fitoerana miaino sy manoro hevitra toy izao a ho an'ireo olona lasibatry ny herisetra?
Ny olona iaran'ny herisetra dia efa tsy mety efa tsy tompony tena intsony izy ary tsy manana fanapahan-kevitra matotra ny amin'izay tiany atao a ao aorianan'ny herisetra nahazo azy. Noho izany izy izany dia mila olona miaino voalohany indrindra, faharoa mila olona manoro hevitra ary nefa ny torohevitra izay omena dia mila torohevitra matianina izay tsy hitoviana amin'ny torohevitry ny namana tsotra ohatra. Eo ihany koa misy fitoerana sasany izay afaka mandray vonjy maika ny olona lasibatry ny herisetra, izany hoe raha efa tena tsy mety amin'ny intsony ny mody any an-trano ohatra dia azony atao a ny matory na mijanona ao anatin'ny fitoerana. Izany ihany koa nefa dia tsy maintsy atao any anatina fitoerana matianina fa tsy mety atao any an-tranon'olona, dia izay ny tena zava-dehibe ny hoe manantona fitoerana manokana rehefa hiaran'ny herisetra.
Fa mikendry ny fisorohana ny herisetra ihany koa ny Centre d'écoute et de conseil juridique, ahoana indray momba an'izay?
Asa iray manokana mihitsy satria manao fanentanana eny amin'ny fiarahamonina na fanentanana amin'ny anao manjery samihafa ihany koa. Ahafahan'ny olona rehetra mahalala aloha inona natao hoe herisetra raha ahafahan'ny olona tonga saina raha toa izy ka hiaran'ny herisetra na manao herisetra, ary indrindraindrindra ihany koa fampahafantarana ny zofototra maha-olona.
Atreto izao a eo amin'ny firy eo ny olona efa nanantona ny CECJ?
Mampalahelo aloha satria maro dia maro ny olona manantona CECJ, maro izany ny olona iaran'ny herisetra. Ao anatin'ny iray andro dia mety telo hatramin'ny dimy amina CECJ anankiray.
Mety azo eritreretina ihany koa nefa hoe vitsy amin'ireo iaran'ny herisetra ireo olona manantona ireo?
Iezay indrindra satria matetika ny olona iaran'ny herisetra matoa izy tonga any amina ifitoerana iray a dia efa tena tsy zakany intsony, fa raha mbola zakany a na mbola azony efiana dia tsy tantaraina aminamany akory ary izany. Fô mitranga kely ny herisetra dia aloha tonga dia manantona matianina satria ny herisetra dia memafy ary ny herisetra dia tsy mijanona raha toa ka tsy misy fandraisana tanana matianina mikasika an'izay.
Ono asarika, dia aizavy izany ny toerana azo antonona raha hoe CECJ no resahana?
Amin'ny ankapobeny a, amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny CECJ a dia matetika manana birao a mifanila ministeran'ny mponina, izany hoe a amin'izay toerana misy ny birao amin'ny ministeran'ny mponina dia azo anantonana. Matetika koa ny CECJ dia mifanila amin'ny birao amin'ny fokontany na misy a ataontsika hoe intervenants sociaux an'ny fokontany a izay afaka mandray an-tanana ihany koa an'ny olona iaran'ny herisetra, dia azonao antonona avy hatrany any eo amin'ny fokontany.
Mifarana teo ny fandaharana onoa ho an'ny androany a isaorantsika isarika nantenaina tompona andraikitra avy ao amin'ny CFORSI nanaiky ny vahiny.